Dneska budu v tom tématu pokračovat. Proč je důležité se dostat v modlitbě až do bodu, kdy začne mluvit Bůh? Samozřejmě jsou různé typy modliteb. Někdy opravdu je to o tom, že my máme mluvit, my se máme přimlouvat, něco vyznávat, ať už hříchy nebo naopak nějaké důležité vyznání víry. Ale často je důležité, aby jsme opravdu došli do bodu, kde promluví Bůh a je tím, kdo nám posvítí do naší situace trošku jinak. Dneska budu mluvit o jednom zajímavém člověku jménem Eliáš. Věřím, že znáte příběh, ale stejně ten příběh radši převyprávím. Eliáš slouží v době takový vrchol jeho služby, kdy Izraelci neví, komu vlastně patří pořádně. Je tam obrovský kult Bála, královský pár to hodně prosazuje, je to státní náboženství, do toho nějak přežívá víra Hospodina. A on je tím, kdo je božím prorokem, jinými slovy má přenášet boží slovo do téhle neúplně jednoduché situace. Samozřejmě ještě, aby Eliáš to neměl tak jednoduché, tak on je zrovna tím, kdo může za sucho v Izraeli, protože Pán Bůh, podle Jakuba víme a podle těch příběhů, že ho vedle k tomu, aby se modlil a na základě té jeho modlitby je Izrael 3,5 roku bez vody. My už tady v Čechách žehráme, protože loni bylo méně vody, bylo víc horko, už jsme z toho nervózní, ale v Izraeli 3,5 roku vůbec nepršelo. Možná i to byl důvod, kdy královna nechává vybíjet boží proroky, boží služebníky a tak si Eliáš myslí, že už je poslední, že není nikdo jiný než on. A do téhle opravdu výborné situace, kdy Eliáš je nepřítel číslo 1, nejenom pro královnu a krále, ale asi spousta lidí, kteří tuší, o co jde, tak by ho nejradši. A do tohle přichází povolání od Pána Boha. Jdi a ukaž se králi Achabovi. Chci dát zemi déšť. Přichází ta nádherná konfrontace nahoře Karmel, úžasný příběh, kdy Eliáš vyzve na souboj několik set pohanských proroků, a přichází veřejné střetnutí, kde je tam samozřejmě král, je tam několik set pohanských proroků, je tam spousta lidí, obrovské davy. A teď se má ukázat, kdo je skutečným Bohem. A je tam ta Eliášova výzva, je-li Bohem Hospodin, tak následujte jeho. A jestliže je Bohem Bál, tak jděte za ním. Jinými slovy, je tam velká konfrontace, která jasně ukáže Izraelcům, kterým směrem se doopravdy vydají. Teď možná ještě váhali a po tomhle střetu to bude úplně jasné. Je to natvrdo černá bílá. Výsledkem je, že několik set bálových proroků si ani nevrzne. Mají smůlu, prostě bál neexistuje. Zkouší všechno možné, mají na to několik hodin, mají velkou přízeň publika, velkou přízeň krále. Nic se nestane. Veliká ostuda, obrovská ostuda pro ně, ostuda pro krále. Pak přichází Eliáš, přichází jeho chvíle, nechává postavit správný oltář pro Hospodina, přinese na ně oběť, nechává ho několikrát polít vodou a pak se jenom pomodlí, aby se Pán Bůh ukázal. Přichází boží oheň z nebe, zmizí oběť, zmizí oltář, zmizí voda, zmizí málem hlína kolem oltáře a je jasno, je rozhodnuto. A přichází to nádherné vyznání Izraelců, kteří říkají, jen Hospodin je Bůh. Jenom Hospodin je Bůh. A padnou na tvář. Samozřejmě poražená strana si to odskáče. Izraelci sami je pochytají, pobíjí kompletně všechny pohanské proroky. Je to obrovské vítězství. Představte si, kdybychom tohle my prožili. Kdyby církev byla na jasném rozmezí, tak buď teda Kristus, anebo svět. A teď bychom byli těmi, skrze které Pán Bůh to rozhodne. A církev jasně řekne, jdeme naplno za Kristem. To by bylo velké vítězství, chlapi, že jo? Kdyby skrze vás Pán Bůh udělal zásadní průlom v církvi, kdyby bylo jasné, ano, už se tak jako nepatláme napravo, nalevo, ale je to jasná volba, Kristus. Jenže ten příběh pokračuje. Teď jenom celou dobu jsem v první královské, teď jsem byl v 18. kapitole, teď jdu do 19. do prvního verše. Achab oznámil Jezábele všechno, co Eliáš udělal. Že nechal pobít všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslal k Eliášovi posla se slovy. Ať bohové udělají, co chtějí. Zítra, v tento čas, naložím s tebou tak, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého pomocníka. Sám pak šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a sedl si pod něj. Přál si zemřít. A řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Obrovský vrchol služby. Je u toho spousta Izraelců. Vidí to sám král. Všichni najednou mohou pochopit, ano, my tady uctíváme falešné bohy. A Eliáš, který možná jediný zůstal na boží straně, jasně, nestydí se za svoji víru. Ukázal, že jeden člověk může prokázat to, že Hospodin je pravý Bůh. Krásná situace. Jenže Eliášovi jde o život. A královna Jezábel, to nebyla zrovna taková ta hodná babička, která měla vnoučátka, taková humanistka, no. Ta neměla problém s tím nechávat vyvražďovat různý lidi. A Eliáš ví, jestli tohle Jezábel slíbila, tak udělá všechno pro to, aby se to stalo. Udělal jsem včera ostudu královně a králi. Ponížil jsem je před celým Izraelem. A to si královna nenechá líbit. Eliáš má prostě krizi jako poleno. A je úplně no, co prožil den předtím. Najednou ví, jde mi o život, končím. Prožil jsi to někdy, že jsi zažil boží vrchol a pak přišla dost těžká zkouška. A měl jsi pocit, jako jasně, včera nebo tento týden to byla opravdu pecka, ale dneska končím. Jako jsem úplně na dně, nevím, co budu dál. Mám pocit, to nemá žádný smysl. Ani nevěřím tomu, co se vlastně skrze mě stalo. Asi to byl jenom, já nevím, nějaký sen. Přijdou pocity, přijde strach, přijde beznaděje. A v tom Eliášově příběhu je důležitá teď na začátku jedna věc. Zatím se neptá Boha. Je to sice boží prorok, ale zatím se neptá Boha. On se nějak rozhodne. Nějak zareaguje na situaci, která je kolem něj. Dokonce je o samotě, nechá svého služebníka. A jediné, o co mu jde, končím. Chci umřít. A namísto toho, aby teda ho někde Jezábel veřejně popravila, tak tam má to zvláštní zbožné přání. Hospodine, vezmi si můj život. Musíme ocenit, že sebevražené sklony řeší velmi zbožně, že místo, aby se někde sám podřezal, tak chce, aby Pán Bůh to ukončil. To musíme jako Eliášovi dát k dobru. Ale zatím jenom Eliáš dělá to, co často děláme i my sami. Říká Bohu, jak to chce řešit on. Jeho řešením je, končím, zabij mě. Teda zbožně řečeno, vezmi si můj život. Ale furt to je o tom, takhle to já vidím. Tohle je moje řešení. K tomuhle jsem já dospěl. A to je to, co už možná jsme nakousli minule, že často Bohu oznamujeme naše nápady, naše řešení, naše pohledy na různé situace. Jenže ten příběh pokračuje. Pořád jsme v té první královské 19. kapitole. Pokračuje to od 5. verše. Eliáš pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl boží anděl a řekl mu, staň a jes. Eliáš se podíval a u hlavy měl podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a také láhev vody. Pojedl, napil se a opět si lehnul. Hospodinův anděl se ho však dotknul po druhé a řekl, vstaň a jes. Máš před sebou dlouhou cestu. A tak Eliáš vstal, najedl se a napil a v síle tohoto pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Orébu. Tady přichází první boží jasný impuls. Pán Bůh mu ještě hodně věcí neřekne, ale jasně mu ukáže, Eliáši, teď se umírat nebude. Prostě není den pro umírání, Pán Bůh to vidí jinak. Místo by přišel a tak nějak hezky Eliáše zprovodil ze světa, tak místo toho mu dá jídlo a navíc mu dá jasný nějaký cíl, Eliáši, nebudeme končit. Teď máš před sebou nějakou cestu, někam tě chci pozvat. Pochopí, že asi Pán Bůh má nějaké plány a jde někam, kde to je důležitým místem. Je to místo, kde se kdysi Pán Bůh ukázal Mojžíšovi, hořící keř. To je něco, co docela známe, protože někdy tlačíme Bohu furt, jakoby, Pane Bože, prosím tě, tak, tak, tak. A Pán Bůh nereaguje. A někdy jsme s tou nervózní, jako, tak už se modlím půl roku a Bůh nic. A někdy nás Pán Bůh jakoby pozbudí k tomu, připrav se na to, že to možná bude jinak. Chci od tebe, aby si začal nové věci. Chci, aby si začal přemýšlet o tom, že možná tahle prosba není úplně v souladu s mými cestami. A někdy nám Pán Bůh pokládá takové ty zpochybňující otázky. Opravdu? Myslíš? Myslíš, že to je moje vůle, že to je pro tebe skutečně dobré? A tak jako nenápadně oťukává, jakože připravuj se na to, že to bude za chvilku trošku jinak. Jsi ochoten to slyšet? Jsi ochoten připustit, že možná ti změním trošku plány? Příběh pokračuje, Eliáš pokračuje v cestě, jsme v 9. verši, přijde k hoře Oreb, vejde do jeskyně, která mimochodem na hoře Oreb opravdu je, a v té jeskyni přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Bůh má úžasný smysl pro humor. Pozve si Eliáše na jedno místo a pak se zeptá, co tady chceš? To je skvělý, protože Pán Bůh rád dává otázky. Ne, že by neznal odpověď, ale často nám klade otázky, abychom se my odpověděli. Vzpomeňte na první dobrou otázku v ráji. Kde seš, Adame? Co pak to Pán Bůh neví, kde je Adam? Teď jenom on a dva lidi na zemi. On neví, kde je Adam? No ví to, ale Adam si to potřebuje ujasnit, kde je. Potřebuje si sám zodpovědět na otázku, kde od toho opravdu jsem, proč se schovávám před Bohem. A stejně Eliáš si musí tady vlastně odpovědět zásadní otázku. Co se vlastně děje v jeho životě, co chce. A tak Eliáš prostě položí karty na stůl a vylije si před Bohem srdce. 10. verš. Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. Tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Eliáš je upřímný. Nespomíná na super zážitky na Karmelu. Nevypravuje mu, jak teď musel tady se 40 dní trmácet někam, až zase někam do pouště. Vzít si to pěkně přes celý Izrael někam dolů. Prostě říkám na rovinu, jo, takhle se mám. Jak říkáme Češi, mám se opravdu blbě. Jde mi o tebe, jsem asi poslední, který to s tou myslí vážně, podívej se, možná brzo skončím. V Izraeli tě nemají rádi, spoustu věcí ti tam zničili, neuctívají tě, jsem tady poslední, podívej se na to, Pane Bože, tak nějak se to nepovedlo. To je někdy strašně důležité, abychom přijali i někdy Boží otázku. Vzpomínám si jednou, když jsem před mnoha lety něco řešil, nějaký hřích a teď klasicky jasně vyznám, to končíme. A teď Pán Bůh do toho vstoupil. Já už jsem byl jakože už jsem řekl svoje amen, jako odpust mi, bum, je to jasný, vyřešený. A teď Pán Bůh se mě zeptal, proč to děláš? Jako máš motivaci? A místo minutové modlitby jsme najednou spolu strávili spoustu času, kdy Pán Bůh mě vedl k tomu, jako těm kořenům, vlastně, k čemu to potřebuješ? Co ti to dává? A najednou se z obyčejného pokání stalo terapeutický rozhovor z Boží strany. Jenom proto, že se mě Pán Bůh na něco zeptal. Jediná otázka, proč? A Pán Bůh nám dává prostor pak na rovinu na tyhle otázky odpovídat. Přichází 11. verš. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubíral. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a třištící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale v Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Eliáš se zase posouvá o krok dál. Chce slyšet Boží hlas. Je tam to, že opravdu, ano, teď vidím, že už je tady Bůh, který se mnou chce mluvit. Je tu znovu ten Boží tichý, jemný hlas. A Eliáš neřekne ne, já stejně končím. Eliáš se nechá pozvat a z jeskyně vychází a chce, aby opravdu ten Boží hlas pořádně slyšel. Někdy v té naší zbožnosti je to strašně legrační, poslouchá křesťany, jaký je jejich Bůh, a často Bůh křesťanů je docela drsňák. Mnoho křesťanů očekává oheň z nebe proti sobě a čekají často, že Pán Bůh je seřve, že bude ponižovat, nadávat jim, vyčítat. Ale ještě jsem od nikoho neslyšel, že by tohle Bůh doopravdy někdy udělal. Slyším do kolečka furt to samé. Bůh se mnou jemně mluvil. Bůh mě místo koberečku pozval do náručí. Bůh se mnou jemně mluvil, potěšoval mě. Nepřipomínal mi, co jsem provedl, ale dával mi sílu, abych znovu vstal a šel s Bohem. A tak se Eliáš nesetká s Bohem ani v nějakém vichru, zemětřesení, ani v ohni. Eliáš Boha zná a ví, že když přijde to Boží ticho, že to je skutečně Bůh. A Pán Bůh, aby to zas nebyla nuda, tak se ho zeptá znovu. Co tu chceš, Eliáši? Eliáš mu to znovu zopakuje. A moc se mi líbí, že právě tady nejsou žádné výčitky. Jenom ten krásný Boží hlas. A je to moc hezké, když si vzpomenete na ten minulý text, když tam Boží syn ukazuje, jaký je jeho táta, tak tam nás zve každého těmi slovy, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Přesně tohle Eliáš prožívá. Je sám, je s Bohem a Bůh s ním chce mluvit. I když o něm ví úplně všechno, přes toho zve k rozhovoru. A přichází to nádherné finále. 15. verš. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazále za králem nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem. A Elíšu, syna Šáfatova, pomažeš za proroka místo sebe. Obrovský zvrat. Na začátku je Eliáš, který má jasné rozhodnutí, já končím, Pane Bože, ukončím můj život. Bude se umírat. Proto vstoupí Bůh s andělem s tím, že umírat se nebude, tady se najez, budeš pokračovat, mám pro tebe nějakou cestu. Ještě ti neřeknu, co bude na konci, ale pojď. A na konci je to setkání s Hospodinem, kdy mu najednou řekne Pán Bůh, co? Žádný umírání. Mám s tobou velké plány. To, že ti nějaká královna pohanská usiluje o život, to je hrozně prýma. Jenže já jsem tady Bůh. A já mám s tobou úplně jiné plány. Budeme spolu, Eliáši, měnit historii. O tom jsou ty tři body. Ty jako můj izraelský prorok, který máš pocit, jsi poslední. Víš, co uděláš jako první? Ty změníš historii u sousedů, v jiném národě, kde mě neuctívají. Ty jim tam vybereš nového krále. Budeme měnit dějiny. A ta královna, která tě usiluje o život, tím se netrap. Ty pomažeš nového krále. A pak víme, že zrovna ten Jehu se postaral o to, aby Jezábel prostě umřela. Aby skončil celý ten hrot Achaba. Jinými slovy, Eliáši, v Izraeli ti jde o život, ale ty změníš historii Izraele. A to poslední, ano, budeme končit se službou, ale místo tebe ti dám novýho služebníka. A sami víme, že Elíše jako jeho nástupce měl dvakrát tolik ducha jako Eliáš. A to, co dělá Elíša, byl úžasný předobraz Kristových zázraků. Dělá mnohem víc než Eliáš. A s tou smrtí, tak to Pán Bůh, jako to mi přijde jako ten vrchol Božího smyslu pro humor. Eliáš chtěl zemřít, ale Bůh mu to nedovolil. Bůh ho nenechal umřít jako normální lidi. Bůh si ho vzal rovnou do nebe. Takže najednou z Eliáše, který tam někde se mrská pod keřem a končím, tak najednou je chlap, který jede expres do nebe. Žádná smrt se nekoná. Jediné jasné přání Bůh nevyplnil. Dopřál mu slavný odjezd do nebe. Tohle je to, když Pán Bůh vstoupí do našich modlitemp. Takže z člověka, který na začátku to chce skončit, který se bojí, který už má pocit, že není kam jít, se nakonec stane člověk, který bude měnit historii ve svém národě, v prorocké službě a u sousedů. A místo smrti zažije něco úžasného. Ale chtělo to dostat se z bodu já říkám Bohu své představy do bodu Bůh mi říká svoje představy. A o tom je ten celý Eliášův příběh. Rozdíl mezi tím, když my mluvíme na Boha a když Bůh mluví s námi. Když se dostaneme do bodu, když máme odvahu se zeptat Boha, jak to vidíš ty? Což je někdy těžké, protože někdy třeba řešíme, jo, už někomu je třeba 30 a je sám a ty se trápí. Nebo jde možná po rozvodu. Je ještě mladý a jako tak pane, tak co? Jako, je mi 40 a to budu až do smrti sám. A možná Pán Bůh řekne, mám pro tebe něco. A možná se to vůbec nebude týkat tvého partnerství, ale něco bych pro tebe měl. Něco, co bude natolik zajímavé, že možná na tuhle svoji prosbu úplně zapomeneš. Mám pro tebe důležitější věci. Netrap se tím. Možná se s námi ani nebude bavit o našem partnerství a bude to jasné pozvání. Chceš zažít velké věci? Chceš vidět kolem sebe, jak se lidé ke mně obrací? Chceš vidět zázraky? Chceš měnit historii ve svém městě, ve svém národě? Pojď, mám to pro tebe připravené. A my pak možná zjistíme, tak já tady 10 let už se trápím samotou, která je bolestná, ale teď najednou Pán Bůh pro mě něco připravil. A je to ještě lepší. Zůstávám možná sám, možná budu sám, ale to, co mi připravil Bůh, je mnohem lepší. Ten dnešní příběh nás zve k té zásadní věci. Dát Bohu prostor. Nelitovat se, nemluvit jakoby sám pro sebe, o sobě. Neříkat jenom Bohu neustále své přímluvy, prosby, ale zažít to dobrodružství, kdy se nás Bůh zeptá, kde nám Bůh také něco řekne. Včetně těchto příběhů je Bibli hodně moc, ale vybral jsem právě tenhle ten. A úplně to poslední, já nevím, jestli věříš tomu, že můžeš nějakým způsobem slyšet Boží hlas? Já se setkám s tím, že lidé říkají nemůžu. Protože pokud chceme slyšet Boží hlas, tak musíme věřit tomu, že Bůh opravdu mluví. A že to není jen téma, že mluví k prorokům, ke kazatelům, ale že chce mluvit s tebou. Dvě Ježíšova slova. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám a jdou za mnou. Co tam říká? Slyší můj hlas. Ne, že tuší, co jsem tak asi kdysi pověděl, ale oni ho znají. Takže Ježíš nám jinými slovy říká, seš moje ovečka, tak se neboj. Ty máš šanci slyšet můj hlas, když jsem tvůj pastýř. A jak chceš jít za mnou, když nevíš, jak mluvím, když neznáš můj hlas? A ze zjevení opět Ježíšovo pozvání. Stojím přede dveřmi a tluču. Pokud někdo zaslechne můj hlas a otevře mi, tak k němu vejdu. Znovu je tady ten předpoklad, že je možné ho slyšet a zareagovat. To je skvělý. Samozřejmě každý z nás slyší Boží hlas jinak. Někdo ho slyší Božím slově, čte a najednou ti tam něco vyskočí a ty víš, ano, Bůh mluví. Někdy se používá tady texty. Kapela zpívá a ty najednou víš, to je ono. Někdy ti někdo něco řekne, ani často neví, co pověděl a ty najednou víš, to je Boží hlas pro mě. Někdy třeba vidíš nějaký film nebo posloucháš hudbu a je to tam. A někdy slyšíš jasně, přímo, konkrétně Boží hlas, slyšitelně. Seš někde o samotě, najednou víš, teď ke mně mluví Bůh. Někdy máš obrazy, někdy máš sny, těch Božích cest je opravdu hodně. Ale to důležité je, ano, jako Boží dítě je normální, že slyšíš hlas svého otce. A jako Boží ovečka je normální, že slyšíš hlas svého pastýře, svého pána. A je normální, že slyšíš jako chrám Ducha Svatého hlas toho, kdo v tobě přebývá, Ducha Svatého. Takže jenom tolik na to závěrečné pozbuzení. Nebojíme se hledat Boží hlas. Nebojíme se na něj čekat. trénovat se jakoby v rozlišování Božího hlasu, že Pán Bůh rád mluví, a neboj se taky budou předkládat ty oblasti, na kterých pevně trváš, nech do toho vstoupit Boha. Dopřej si tu milost, aby ti Pán Bůh řekl svůj názor. Možná ti řekne amen, možná ti to neřekne, možná ti nabídne něco úplně jiného, ale dopřej si tu obrovskou milost, aby sám Bůh promluvil do tvojí situace. Že tam často končí letité trápení. Někde se trápíš nějakou věcí třeba 10 let. A pak jednou promluví Bůh a je po všem. A máš najednou svobodu a víš, promarnil jsem 10 let života svojí oblastí, svojí nějakou představou. Ale teď do toho vstoupil Bůh a jsem svobodný člověk. Takže takhle Eliášův příběh. Amen.